Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми сайты муфтият.кз ұсынады.
لبيك اللهم لبيك
لبيك اللهم لبيك
لبيك لا شريك لك
لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة
والنعمة
لك والملك
لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمت كورمندر بونغ سدرمن قزغايتن تخربمز قاجلق جوند بولماق قاجلق الله سبحانه وتعالى بزغة پارز اتكن قلشلقتارنن بره Allah Subhanahu wa Taala İslam'da bizge 5 narsiyeni farz etken bolsa, onun birincisi şehadet beru. La ilaha illallah Muhammedur Rasulullah deyip kuvalik aytu. Ekincisi namaz, zekat, oraza, qajılıq bolup osu 5-i İslam'nın şartları bolatın bolsa, sonun içinde şehadetke geletin bolsa ol tilmen orındalatın, yani kuvalik berilatın dünye namaz tänimizben orındalatın. Al zekat bolatın bolsa ol mal dünyamızben orındalatın nerse. Al oraza ol tıyılu. Al endi qajılıqqa keletin bolsaq, joğarda aytıp ketken amaldardın barlığında ulamalarımız qajılıq amalından tabamız deydi. Qajılıqta ö basta talbiyeden bastap labbeyk Allahumma labbeyk buyur ya Rabbim buyur men senin emrine kulluq qurdum buyur dep labbeykemen bastalatın bolsa tänimizben jasalatın qulşılığı. Al endi qajılıqqa Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala şamas kelgendirge parz etet. Yani mal mülkü bar adamdarga. Bol jerde yani tänin men de mal mülkün men de ğibadat jasaysın. Sonmen qosa qajılıqta jürgende kibir is-areketlerden adal bolgan, ruxsat etilgen kibir is-areketlerdin özinde qajılıq kündere tıyılasın. Demek tıyılu da tänin qulşılığı da mal men de Және де тілімізбен де Алланы зікір етіп, Алланы ұлықтап жүретін бұл көптеген құлшылықтардың басын қосып біріктірген қажылық құлшылығы. Жаңа жоғарыда айтып кеттік шамасы келгендерге деп. Яғни қажылыққа барып келгенше отбасын аш-сусыз қалмайтындай деңгейде мал-мүлік қалдырып, өзі барып келгенге дейін жолдың амандығы болатын болса, ешқандай бір қорқыныш болмайтын болса, онда ол адамға қажылық парыз болады екен. Al endi qajılıqqa attanıp niyet etip safarğa çıqqandan keyin qajılıq safarında bir neşe qıyında ağır jağdaylarğa duşar bolıp jatat kisiler. Oñay emes. Al soñın barlığında sawapta ümit ete otura Allah subhanahu wa taala meniñ osı qajılığımdı qabıl etsin dep Allah subhanahu wa taalanıñ tıyım salğan amaldarından tıyılıp sawapta ümit ete otura барып келетін болса пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабыл болған қажылықтың сыйы жәннат деген екен. Және де қажылыққа барып келген адам анадан жаңадан туылғандай күнәлардан пәк болады деген екен. Қажылыққа аттанғаннан кейін белгілі бір өзінің шекарасы бар, миқаттары бар. Сол шекаралардан кірудің алдында ихрамға келеді. Ихрамға кіреді. Ихрамды киген кезде Adam balası жаңа айтқанымыздай басқа күндерде рұқсат етілген кейбір іс амалдардан адал болған рұқсат етілген іс амалдардан тыйылады. Мысалы оразаның өзінде таңның атысынан күннің батысына дейін жеп ішуден және де төсек қатынасынан тыйылған секілді қажылықта жүрген кезде де кейбір орындарда басқа уақыттарда рұқсат етілген нәрселерге тыйым салынады. Сол тыйымдардың барлығынан ихрамда жүрген кезде барынша сақ болуымыз керек ағайын. Ал енді ихрамды кигеннен кейін тәлбияны айтып, қағбаны көргенге дейін сол тәлбияны жалғастырып отырады. Біздің елімізде көбінесе, бәлкім бүкіл әлемнен де тәмәттү ниетімен барылады. Тәмәттү ниетімен барған кезде сол бір сапарда әрі қажылықты, әрі умраны өтеп қайту мүмкіншілігі болады. Сол үшін де екі құлшылықты бір сапарда жинап, өтелуіне Алла Таала бізге жеңілдік берген үшін сол үшін де бір құрбандық шалынады. Оны Құран кәрімде Аллах Тағала хади дейді. Сол хади тәмәттұ пен қиран құлшылығын, яғни қажылығын жасайым деген кісілер осы амалды өтейді. Ал енді ифратты жасайтындар, тек қана қажылық орындайтындар, көбінесе жергілікті халықтар сол жердің, оларға хади шалу, яғни құрбандық шалу қажылықта шарт емес болып саналады. Енді бір айта кететін жайт, ілгеріде қажылыққа бару қиын болатын болса, қазір бару жеңілдетілді, Құдайға шүкір. Ұшақпен санаулы ғана сәттерде жетіп барып жатамыз. Оны кейбір кісілер дұрыс түсінбей, атам қазап, ата-бабаларымыз жаяу барған. Бүгінгі таңда ұшақпен бір сәтте бара салады, ол дегеніне дұрыс емес деп жатады. Жоқ, бәлкім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір кісінің жаяу қиналып келе жатқанын көрген кезде, мына кісі неге соншалықты қинап келе жатыр өзін, екі адамға асылып келе жатыр дегенде, ол ант ішіп қойыпты, жаяу барам деп. Деген жауабын естігенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, айтыңдар, көлікке мінсін, шамасы келмейтін нәрсеге уәде бермесін деген екен. Сондықтан да ол көлікке мініп бару жеңілдетілген дүние. Бүгінгі таңда ұшақпен аман есен барып қайтып жатыр қажыларымыз. Ал енді дегенмен соның өзінде де жаңа жоғарыда айтып кеткенімізде бір адам қиыншылық, негізінде бір қиыншылықта емес, бәлкім нәпсіге жағымсыз жақпайтындай іс-әрекеттерге жағдайларға душар болып жатамыз. Соларға мен қысқаша тоқталып кеткім келіп отыр. Ең алдымен барғанда біздің қазақ елінен Қазақстанды алып қарайтын болсақ, фирмалармен бірге барады. Арнайы қажылыққа апаратын кісілер бар. Сонымен бірінші барған кезде әу баста барып қонақ үйге жайғасады. Қонақ үйде бір бөлмеде 3-тен 4-тен 5 адамнан тіпті жайғасып жатады. Сонда қонақ үйге жайғасқан кезде бұрын-соңды көрмеген кісілері, иісі мұсылман әйтеуір, бірақ бұрын-соңды көріп танымаған кісілермен бірге жатады. Енді қарасаң, кейбіреулер сол кезде жақтырмай бастаса, одан шығып 8-ші Зульхиджада Минаға барған кезде бас-басыңа ондай бөлме жоқ. Ол жерде үлкен бір шатырдың ішінде бірнеше адам бірігіп жатады. Бүкіл әлемнен барған қажыларға сол жерде үлкен-үлкен шатырлар тігіледі, әр шатырда 30-40 адамнан жатады. Енді қарасаңыз, нәпсін тәрбиелеу. Алдында 4-5 адамның өзін бір бөлмеде бұл қалай деп жатсаңыз, енді 30-40 адамда бір шатырдың ішінде жатасыз. Ол жерде астыңызға жұмсақ төсек салып қойған, салқындатқышты орып қойған, шайыңыз, суыңыз алдыңызда тұр. Ал енді одан шығып 9-ші Зульхиджа күні, яғни Арафа күні, Арафат алаңына қарай аттанасыз. Арафат алаңына барсаңыз, ол жерде үстіңізде бір жауып қойған шатыр мен астыңызда алаша басқа ештеңе жоқ. Салқындатқышта жұмсақ төсек те жоқ. Ол жерде сіз тағы да нәпсіңізден сыналасыз. Әлгі жерде астыңда жұмсақ төсегің, салқындатқышың бар еді. Бұл жерге келіп тағы да одан да төменгі, яғни жағдай төмендеу жерге келіп түсесіз. Бұл жерде тағы бір нәпсіңізді тәрбиелеп аласыз. Ол жерде тұрып түстің уақытынан бастап күн батқанша дұғамен машғул болады. Тіпті парыз болған екінші намазының өзінде бесінмен біріктіріп қосып оқып, бесіннен бастап күн батқанша ешқандай бір құлшылықпен әуре болмай, тек қана дұға, дұға, дұғамен, тілекпен болады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі де күннің астында 5 сағаттап тұрып, алақанын жайып дұға етті. Не сұрады дейсіздер? Үмметін. Өйткен Аллах Тағала ол кісінің алдыңғы және артқы күнәларын кешіріп қойды емес пе? Ол кісі тек қана осы үмметім деп сол жерде алақанын жайып дұға етті. Үмметім, я Раббым, барлығың құрдымға кетір жібермеші, азап бермеші, үмметімді адастырмашы деген дұғалармен болды. Міне біздің қажыларымыз да сол ел үшін, жер үшін, өзінің ұрпағы үшін, бала шағасы үшін, өтіп кеткен ата-бабасы үшін тілек тілеп сол жерде күнді батырады. Одан шығып қайта күнді батырғаннан кейін Муздалифа деген алаңға келінеді. Муздалифа Адам ата мен Хауа анамыздың сол Арафатта бас қосқаннан кейін келіп сол Муздалифада түнеген орны екен. Ол жерге келіп түнеу пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннеті болып саналады. Егер кімде кім әлгі Арафатта тұрмаса, онда оның қажылығы қажылық болып саналмайды екен. Ал енді Муздалифаға келіп түнеуі ол сүннет болса, ол жерде бір сәт болса да тұрып кету ол уәжіп амалдарынан екен. Ханафи мазхабында таңды сол жерде таңды намазын оқып шығу біздің ханафи мазхабымызда бекітілген дүние. Ал енді со жүріп келген кезде шам мен құптан намазын біріктіріп қосып оқылады. Бұл тек қана Ханафи мазхабында қажылықта ғана намазды қосып біріктіріп оқу, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солай істеген екен. Ал енді бір қызығы, Муздалифаға келген кезде жаңа Арафаттағыдай шатырыңызда, астыңызда алаша да жоқ. Тек қана жазықтық жер. Бой көтеріп қарасаңыз, өңкей аппақ ихрам киген кісілердің барлығы жерде әйтеуір тапқан төсенішін астына төсеп жатып демалып жатыр. Махшар әлемін көз алдыңызға елестетіп кетесіз. Сол жерде түнеп, жаңа айтқан алашада шатырда жоқ. Қарасаңыз, нәпсіңізді тағы бір сынадыңыз. Енді мән беретін бір жайт, арабтар сол жердің барлығына жағдай жасап тастаса болар еді. Қос қабатты ғимараттар салып тастаса болар еді сол жерге. Алайда нәпсіні тәрбиелеу үшін қажылыққа барғанда белгілі бір біз қадіріне жетпей жүрген нығметтерді түсініп жету үшін де сол баз баяғы қалпында қалдырып қойған деп ойлаймыз. Сол үшін де ол жерден тұрып азанымен қайттан қажылар Минаға қарай аттанады. Әлгі 8-ші Зүлхиджа күні алғашқы барған шатырлардан болған қалашық ең үлкен әлемдегі. Сол жерге барып, таң Зүлхиджаның 10 күні, яғни Құрбан айттың 1-ші күні сол жерге қарай аттанады. Қажылықта емес бауырларымыз, яғни қажылықты өтемей жүрген, қажылыққа ниет етіп кірмеген бауырларымыз, жергілікті халық, олар сол жерде айт намазын оқиды. Қажылықта жүрген бауырларымыз Минада айт намазының бітуін күтеді. Айт намазы біткеннен кейін құрбандық шалынып бастайды. Міне сол уақытта бірінші Ақабаға, яғни жалпақ тілмен айтқанда шайтанға тас ату дейміз. Сол бірінші Ақабаға барып, тас лақтырып үлкен Ақабаға сонымен қайтады. Сөйтіп Минаға келіп, түнеп сол жерде жатады. Ол жердегі құлшылық тек қана Алланы еске алып, көбірек зікір ету болады. Ал енді қажылықта Алла субханаху тағала бізге тыйым салатын іс-әрекеттер бар. Кімде кімге қажылық парыз етілсе, олар рафастан, яғни жыныстық қатынастан, қажылық уақытында адал болған жарыңның өзінен тыйыласын ол уақытта. Уала фусуқа, және де пасықтықпен айналысудан тыйым салынады. Уала джидала, тартысып таласудан тыйым салады Аллах Тағала. Міне осы іс-әрекеттерден Алла Тағала тыйым салады. Бұл әдеттегі күндерде кейбір мәселеде келіспей қалсаң, тартысып таласуға хақың бар. Мынау менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес, немесе менікі дұрыс емес, сенікі дұрыс деп тартысып таласу мәселесіне рұқсат етілген болса, қажылықта ол тыйым салынады екен. Адал болған жарыңда қажылық уақытында одан да тыйым салынады екен. Одан бертінде қарайтын болсаң, қажылықта жүрген кезде, яғни ихрамды киіп, сол ихрамды шешкенге дейін шөпті өсіп тұрған шөпті сындыруға, талды сындыруға, жәндіктерге зиян беруге, өлтіруге оның барлығына тыйым салынады. Сол үшін де әлгі киімнің аты ихрам, түбірі харам. Харам дегеніміз тыйым деген мағынаны білдіреді. Болмайды, рұқсат емес, тыйым деген. Сол үшін де сол ихрамда жүрген кезде көптеген нәрселерден тыйылады екенбіз. Ал енді шайтан алейхи ләна, Алланың қарғысы атқыр шайтан осы істерге бізге көбірек күш салады екен. Тартысып таластыруға тырысады. Бір мәселелерде сенікі дұрыс емес, менікі дұрыс деп, немесе сауда сат, қандай да бір мәселеде қажылықта барынша тартысып таласуға шайтан айдап салады. Сол үшін де құрметті қажылар, айтқымыз келгені тартысып таласудан сақ болыңыздар. Білімділерден сұрап, соған амал етсеңіздер, әрбір фирмаларда бекітілген имамдар болады, солармен бірігіп отырып, қажылық миссиясында діни басқарманың өкілдері болады, сол кісілерден сұрап отырсаңыздар, Құдай қаласа, тартысып таласудан да аулақ боласыздар. Минада 3 күн, бірінші күні әлгі Джамаратул Ақабаға, үлкен Ақабаға барып, тас лақтырып, 7 тасты лақтырып келгеннен кейін, екінші күні түске дейін барып, әр қайсына 3-3-шеуден үлкені, кішісі, ортаңғысы 3-3-шеуден лақтырып келесі 21 тасты. Үшінші күн тағы барып, 3-3-шеуден лақтырып келесі тағы 21 тасты. Егер сонымен күнді батырмай шығып кетсеңіз Мина алаңынан, онда 4-ші күні қалмай-ақ қойсаңыз да болады. Ал егер кімде-кім 4-ші күн қалып, тағы да 3-3-тен лақтырамын десе, еркі өзінде. Содан кейін сол бірінші құрбандық шалынып бола салысымен ақ шашты алдырып, кіші ихрамнан шығамыз. Үлкен ихрамнан қашан шығамыз? Қашанда біз парыз болған тауапты орындасақ. Парыз болған тауапты орындау ол барып Әл-Харам мешітіндегі қағбада жетірет айналып, тауаптың арнайы өзінің басталатын сызығы бар, сол жерден бастап, сол жерден бітіріп, сосын кейін екі рәкат намазын оқып, зәмзәмін ішіп, сәйді жасап, жетірет Сафа мен Мәруа тауының арасында сәйін жасап, сонымен қажылықты бітіреді. Ал енді қайтар алдында қоштасу тауабы деген бар. Бұның үкімі біздің мәзхабта уәжіп болып саналады. Сол үшін сол қоштасу тауабында жасап, елге оралады. Егер де осы міндеттерді атқарып қайтқан кісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның айтқандай, кімде-кім мәбрур болған қажылықты орындап қайтатын болса, мәбрур дегеніміз, яғни қабыл болған қажылық. Ол анадан оның сыйы жәннат деген екен. Ал енді қабыл болғанын қайдан білеміз деген кезде, оған жауап ретінде кісі еліне қайтқаннан кейін, қажылықтан кейін егер өзінің өмірінде өзгеріс пайда болса, яғни жақсы жаққа қарай, онда қажылығының қабыл болғанының белгісі деген екен. Алла субханаһу ва тағала баршамызға сол қабыл болған қажылықты өтеп қайтуды нәсіп етсін. Субханака аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайка.